Glædelig pinse. Tak. Det er et privilegium at få lov at tale til jer, selvom vi måske ikke er lige så mange, som vi havde tænkt, vi kunne være. Men det skal ikke lægge, hvad siger man, en dæmper på glæden. Ja. Jeg tænkte her før, vi sang lige her før en af sangene, en form for bøn, fyld mig med din ånd. Hvor mange sang med på det? Der var to. Hvor mange sang med på det? Nu var der lige lidt flere. Mente vi det så også? Eller sang vi det bare? Det er jo det, pinsen egentlig handler om. Fyld os med din ånd. Det var egentlig ikke, jeg har faktisk lyst til at lige fortælle min egen historie, den kan jeg godt lige fortælle en gang imellem, så tit som jeg kan komme til det faktisk. Da jeg var 10 år gammel, havde jeg haft i hvert fald en åndelig oplevelse, der gjorde, at jeg opfattede det, der skete som Guds kald, og det reflekterede jeg på, og sagde ligesom ja til. Og i den kirketradition, jeg voksede op, der var det, det vidste jeg jo, at det var sådan, at når man havde givet sit liv til Jesus, så gik man hen og blev døbt, så det skrev jeg mig op til ret hurtigt efter, og få måneder. Og den søndag, så, og det var ganske usædvanligt for, kan man sige, vores kirke, den kirkebaggrund, jeg kommer fra. Nu om dagen, så kirkeskældene, de er flyder lidt mere, end de gjorde dengang. Dengang, der levede hver kirkesamfund i sin egen lille, lukkede boble. Man kiggede ikke til de andre, man giftede sig heller ikke med dem, og sådan nogle ting, og alt det der. Så man blev i sin egen lille boble, og sin egen lille erfaring af Guds ord, og alt det her. Så der var mange ting, man ikke vidste, som måske nogle andre vidste, og de andre manglede også måske noget af det, vi havde i den boble, jeg voksede op i. Men det var sådan, det var dengang. Det er måske heldigvis bedre i dag, hvor det hele flyder lidt mere ud. Men den dag, jeg så blev døbt, så var det sådan, at man havde den tradition, der var rigtig mange traditioner, der hvor jeg kom fra, at efter dåben, det gør vi også her i kirken, så skulle man knæle, og så bad præsten for en, om at, ja, sådan, det var bare sådan en tradition, man havde, men den her søndag, så var det sådan, at den præst, der døbte mig, var, kan man sige, en åndsfyldt præst, som kendte til Helligånden, og kendte til nådegaver og alle sådan ting, som var måske ikke helt almindelige i den boble, som jeg kom fra. Men han bad for, at jeg må blive fyldt med Helligånden, og jeg oplevede, at Guds ånd, den kommer over mig. Jeg oplevede, at jeg kunne ikke holde tårerne tilbage, og jeg rystede over hele kroppen, og det fortsatte, hvad siger man, gudstjenesten ud. Og så havde man den, og det synes jeg var, jeg var som barn meget genert og introvert, så havde man den skrækkelige tradition, at dem, der blev døbt, jeg blev døbt sammen med en grandkusine. Man skulle stå i døren og hilse på hele menigheden, når de gik ud fra gudstjenesten og kirken, fordi at vi, min grandkusine og jeg, tilhørte måske den største familie i menigheden, så var kirken ikke bare fuld, den var propfuld, ekstra stole ind og alt muligt. Mokke alle dem ind på bænkene, man kunne, der var virkelig mange i kirken. Så vi skulle stå der, min grandkusine og jeg, og hilse på hele den her menighed. Og den oplevelse, jeg lige havde haft før, den var jo ikke væk. Så jeg kunne jo stadig ikke styre mig selv. Jeg stod der, og folk på min forældres alder undrede sig over, hvad sker der med drengen? Hvorfor han gider det? Hvorfor kan han ikke bare opføre sig normalt? Så var der en ældre kvinde, som jo havde, kan man sige, en viden, der gik længere tilbage, som sagde, jamen det der, har jeg set før. Og hun kaldte det, man havde ikke ord for det i den boble, som jeg voksede op i. Og man snakkede godt nok om det, man vidste ikke. Man sagde ikke Helligåndens dåb. Det var ikke et ord, der sådan blev nævnt. Men hun kaldte det Herrens glæde. Nu er det lige om lidt, om en uge, eller en uge, 46, 48 år siden, at det her er sket for mig. Jeg må sige, hvis ikke det er din erfaring, hvis ikke det er din oplevelse, så har du nået til gode, som hele evangeliet et eller andet sted handler om. Jeg skal senere i min prædiken, så møder vi en gruppe mennesker, som ikke havde oplevet det her, som var troende, for der er masser af troende, som lever og har en form for kristenliv, som ikke kender det her. Jeg ved ikke, hvad du forbinder pinse med, men jeg ved, at pinse, at Bibelen forbinder pinse med en livsforvandlende, livsforandrende oplevelse. Og har du ikke haft den, så har du snydt dig selv. Så har du snydt dig selv. Profeterne i det gamle testamente, de opbyggede over med deres profetier, deres fortællinger, deres beretninger, de opbyggede over århundreder en livsforvandle, eller hvad hedder det, en forventning om en ny tid, en anderledes tid. Den var beskrevet, man hørte om den, den var ikke ukendt, men det her med Helligåndens kraft. Men det var for de få, det var for de udvalgte. Det var præster, det var profeter, det var konger, som fik lov at opleve det her, fik lov at leve i det her. Men for de allerfleste, så var den her oplevelse med Helligånden uden for rækkevidde for de fleste. De kunne stå og se på nogle enkelte, kan man sige, måske rollemodeller, nogle enkelte mennesker, som havde en helt anden og større erfaring af Guds ånd, end man selv havde. Men man kunne ikke komme i nærheden af det, for det var forbeholdt en anden tid. De bedst kendte profetier i Gamle Testamente om det her, det er nok Joels bog, kapitel 3, vers 1-5, og vi kan godt læse det, men nu læser jeg i den her hverdagsdansk. Og hvis nu du har en anden oversættelse, så kan det være lige så godt bare måske at lytte til, hvad jeg læser, for ellers kan man godt blive sådan lidt forvirret. Men hvis du sidder med hverdagsdansk oversættelsen, så er det side 925, 927. Og det står sådan her, det er sådan kendte vers. En gang herefter, vi giver lige lidt mere tid, jeg kan se, der er stadig et par stykker, der bladrer. Joels bog, kapitel 3, vers 1-5. En gang herefter vil jeg udgyde af min ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De gamle vil få åbenbaret min vilje gennem drømme. De unge vil få det igennem syner. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Og jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet og på jorden. Blodsudgydelser, ildebrande, røgskyer. Solen skal formørkes, og månen skal blive mørke rød som blod. Før Herrens dag, før Herrens store og frygtindgydende dag kommer, men enhver, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. Det er nogle af de allerkendteste ord omkring Helligånden, omkring det, som skulle komme. Og så skal vi lige læse i Esajas' bog. Det er lidt længere tilbage. Der er jo tre sådan store profeter, Esajas, Jeremias og Ezekiel, som de kommer lige sådan efter hinanden. Esajas kapitel 11. og vers 1. Hvor der står sådan her. Og det er sådan når en profet han profeterer, så er det sådan sit en lille smule dunkel. Det er ikke så konkret. som det måske er, når vi fortæller historien, når det er sket. Der står sådan her: der vil komme et rodskud fra Isais stub, et nyt skud på Davids stamtræ. Herrens ånd hviler over ham, og han giver visdom, indsigt, karakterstyrke og Guds frygt. Han lever og ånder for at gøre Herrens vilje. Og det her skriftet, det er citerer Jesus selv, og det skal vi læse om i Lukas kapitel 4, og vers 18 og 19. Lukas kapitel 4, vers 18 og 19. Og det er Jesus, som helt i starten af sin tjeneste er i sin egen hjemby, Nazaret. Og han siger sådan her, og der får han lov at læse skriften den her søndag, eller hvad hedder det, lørdag er det jo så, sabbat, hvor han så er i sin hjemby i synagogen. Og han citerer så det, vi lige har læst: Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Herrens ånd er over mig. Og det, som jeg lige vil holde fast i her. Men endnu længere tilbage, Moses pegede også på den her tid, når han siger, jeg vil ønske, der er en happening mens de er i ørkenen, hvor Moses han siger, jeg vil ønske, de alle var profeter. Og der har han en bøn, kan man sige, om en ny tid. Jeg vil ønske, at de alle var profeter. Så det gamle testamente, det byggede en forventning op om en ny tid, som skulle komme. Og vi er bare så vildt privilegeret, at vi får lov at leve i den her nye tid. Spørgsmålet, det store spørgsmål, det er så, hvordan forvalter vi så den her nye tid? Det er et interessant spørgsmål, som vi måske kunne snakke længe om. Johannes Døber, som Jesus han kalder den største af alle profeter, det er jo ikke nogen hvem som helst. Den største af alle profeter. Tænk lige på det. Man profeterede måske ikke særlig meget. Han byggede forventningen endnu højere op. Ikke bare skal han komme, siger han. Ham, der døber med Helligånd og ild, som Johannes vælger at formulere det. Han er nu midt iblandt os. Jeg ved ikke, hvordan mennesker har opfattet det her budskab. I århundreder har man hørt noget profeteret, som skal komme, og pludselig så dukker en ny profet op, og der har egentlig været stille i flere hundrede år, hvor ikke rigtigt der har været nogen profeter, så dukker den her, i hvert fald vi ved om i Bibelen, så dukker den her meget mærkelige mand op, der går i tøj, der er vævet af kamelhår, sikkert ikke særlig komfortabel, spiser græshopper, og honning, underlig kost, men sikkert en afbalanceret god kost, jeg ved det ikke. Billig i hvert fald. Han går selv fange de græshopper der. Jeg ved ikke, jeg tror man skal arbejde ret lang tid hver dag for at blive mæt, jeg ved det ikke. Men ikke bare, så siger han, der skal komme en ny tid. Han siger, ham som det handler om, han er midt i blandt os. Jeg ved ikke, om vi kan sætte os ind i, hvordan det må have været. Okay, i århundreder, så har vi hørt om det her, der skal komme en ny tid. Og pludselig, så siger jeg en, han er nu midt i blandt os. Den salvede. Hvad hedder det på hebraisk? Så betyder Messias den salvede. Det er det, ordet betyder. For nogle mennesker, så må Johannes Døbers ord have ført til en total eufori. Tænk så, det kommer til at ske i vores tid. Det sker her og nu. Og for andre, så er det formentlig bare blot været et eller andet overbærende skuldertræk. jamen vi har hørt om det her i århundreder, og nu er der en ude i ørken, der påstår, at nu er han hos os, ham den salvede. Vi har ventet i århundreder, der er intet sket. Det er nok bare, han bluffer nok. Han fortæller os ikke sandheden. Han vil nok bare prøve derude i ørkenen at være smart i en fart. I Lukas kapitel 3, der citerer vi lige Johannes, vers 15 og 16. Da alle folk var i forventning om, at Messias snart skulle komme, var de spændt på, om det kunne være Johannes, der var den lovede. Fordi han på en eller anden måde havde sådan en personlighed, der stak sådan ud. Men Johannes sagde, jeg døber jer med vand, men snart kommer der en, som har større magt, end jeg har. Jeg er ikke engang værdig til at løse remmen på hans sandaler. Han vil døbe jer med Helligånden og med ild. Som jeg sagde før, Messias betyder på hebraisk den salvede. Ham, han vil døbe jer med Helligånd og ild. Og det interessante det er, at indtil Jesus han blev døbt, der var det skjult for Johannes, hvem der var Messias. Og det er sådan, lidt interessant. Prøv lige at læse over i Johannes kapitel 1, vers 32-34. Johannes kom derefter med følgende vidnesbyrd om Jesus. Jeg så Helligånden komme ned fra himlen, ligesom en due, og blive over ham. Indtil da vidste jeg ikke, hvem der var Messias, altså den salvede. Men da Gud sendte mig for at døbe ham med vand, sagde han til mig, ham du ser ånden komme ned over og blive over, ham er det. Det får han altså at vide, inden han starter hans tjeneste. Ikke? Det er ham, der døber med Helligånden. Det har jeg nu set, og derfor kan jeg give det vidnesbyrd, at han virkelig er Guds søn. Maria, Jesu mor, hun vidste jo, hun sad jo inde med en viden om, hvem Jesus var. Men hun må ikke have snakket om det, hun må ikke have fortalt det. Johannes Døber var i familie med Jesus, han vidste ikke, hvem der var den salvede. Så Maria må på en eller anden måde have holdt tæt med det her. Jeg ved ikke, hvorfor hun ikke har snakket om det. Man kunne jo godt forstå, at man kunne have talt om det i familien. Det behøvede jo ikke at blive udbasioneret. Men på en eller anden måde har det ikke engang været talt om i familien, siden at Johannes Døber ikke vidste. Han var formentlig Jesu fætter. Og Jesus, han byggede, kan man sige, stemningen yderligere op ved og tale om det i hele sin tjeneste tid, om det, der skulle komme, og det fortsatte han med, indtil den aller sidste dag, han var på jorden. Han forberedte disciplerne, vi skal læse i Apostlenes Gerninger 1, han forberedte disciplerne på, at der skulle komme en ny tid, en anderledes tid. Han trænede dem til at leve i det her. Nu læste Josva fra udsendelsen af de 70, han udsendte både de 12 og senere de 70 for at forberede dem, for at undervise dem, for at træne dem til det, som skulle komme. De var i skole, de var i lære, det er derfor, vi kalder dem disciple. Og Jesus blev ved med at fortælle om det, som skulle komme lige til hans sidste dag. Apostlenes Gerninger 1, vers 4-8. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jo med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja ind til jordens ende. Disciplerne og Jesus, de var sammen. De spiste sammen, de havde det her måltid, og pludselig så siger Jesus de her ord. Men prøv lige at tænke, Jesus han spiser sammen med sine disciple, men han er faktisk i den periode her, hvor han er i sit herlighedslegeme. Det har han været i 40 dage, og kommet og gået iblandt disciplene, og det ser ud til, når vi læser den her beretning, at hvor man de første få dage efter, at Jesus han var opstået fra de døde, der var de i chok, når de så Jesus i sit herlighedslegeme. Nu virker det her, som om de har vendt sig til, at Jesus han kommer og går, og nu går han ikke længere ud af døren, han går bare ud af væggen, eller hvad han nu gør. At det var fuldstændig anderledes, men 40 dage ser det ud til, så har de faktisk vendt sig til en Jesus, der lever i sit herlighedslegeme. Og Jesus han siger til dem, venner, om få dage, så vil Helligånden komme over jer. Og så begynder det, som jeg har fortalt jer om, det som jeg har trænet jer til, det som jeg har undervist jer i, det som jeg har forsøgt at beskrive for jer, så begynder det. Okay, nu tager vi lige en pause fra beretningen. Jeg tænkte lige at skyde noget ind her. Nu snakker vi Helligåndens dåb, og vi snakker også, kan man sige, vanddåb. Og nu har jeg jo lidt i starten af min tale beskrevet den der boble, som kirkesamfundet, hvad vi skal kalde det, som jeg kom fra. Men jeg kunne godt tænke mig lige at stille spørgsmålet. Hvorfor er det egentlig, at balancen imellem vanddåb og Helligåndens dåb, den er, hvor den er? I behøver ikke svare på det, for jeg kan heller ikke rigtig svare på det. I kirkehistorien, så har vanddåben jo hele tiden, den har været der hele tiden, og haft en central plads. Nogle kalder det også et sakramente. Men Helligåndens dåb har i lange perioder levet en meget tilbagetrukken rolle i kirken, eller ikke været der i store dele af kirken. Hvorfor er det, at Helligåndens dåb i store dele af kirken ikke fylder mere, end det gør? Nå, kan du sige, vi har vel talt om den, og haft den som en del af vores ritualer, kunne man vel sådan med god samvittighed sige. Og det er også rigtigt nok. Den har hele tiden været der, vi har hele tiden talt om, vi har haft nogle ord. Men Jesus han fortalte om en livsforvandlende oplevelse og udrustning. Det kan godt være, at kirken i store dele af historien har haft ordene, har snakket om det. Men den der livsforvandlende oplevelse og udrustning, den har manglet igennem lange, lange tider og igennem og i store dele af kirken. Og i store dele af kirkehistorien har det her været ikke fyldt ret meget på det store kirkelige landkort. Det har aldrig været væk. Der har altid været små grupper af kristne, som har holdt det her i hævd, som har levet i det her. Men i middelalderens mørke og mange steder, så har det her været fraværende. Ordene har været der, ritualerne har været der. Men åndens dåb har ikke været der. Og det er det, jeg ikke helt forstår. Hvordan kan det være, at kirken har ladt stået og set på den ubalance, som jeg synes, der er imellem åndens dåb og vanddåb? Sæt det op imod Jesus sidste ord. Johannes døbte jo med vand. Jeg taler ikke vanddåben ned. Det må I ikke forstå. Den er vigtig. Den skal være der. Men jeg vil gerne tale Helligåndens dåb op, hvis jeg kan få lov til det. Jesus fuldførte sætningen. Johannes døbte jo med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Johannes døbte jo med vand. Kan I se det? Kan I se, der er en ubalance? Det burde fylde noget mere. Og så kom pinsedagen til disciplerne. med Helligåndens dåb, med en livsforvandlende oplevelse, og ikke bare en, jeg tænker, det har oplevet det her igen og igen igennem deres liv. Tunger af ild, tungetal, profetier, frimodighed og forkyndelse, som de ikke kendte før. En helt almindelig gruppe mennesker bliver her forvandlet til nogen, der får en vision om at gå ud og forandre den verden, de lever i den tid, de er i. Den her lille gruppe mennesker, som Jesus havde efterladt, var nu en helt anden gruppe. De havde en samlet vision om noget, og de gjorde det. Og over de næste århundreder, så trængte de hedenskaben tilbage. Så vandt de den ene sejr efter den anden. I bund og grund kan man sige, de overvandt Romerriget. Det tog godt nok 300 år. Men det her med romerne og få dem ned med nakken, hvis vi læser det Nye Testamente, så er det et spørgsmål, Jesus han bliver stillet igen og igen. Er det nu, at vi skal få de her romere ned med nakken? Og Jesus han sagde ikke rigtig noget om det. Men på en eller anden måde, ja, så var det faktisk her, at kimen blev lagt til at få romeriet ned med nakken. Og kristendommen fortsætter, også i vores tid, med at være en bevægelse, der trænger hedenskab tilbage, i hvert fald nogle steder i verden. Det kan godt se ud som om, at i Danmark, så er, så trænger hedenskaben sig på. Men måske er det fraværet af åndens kraft, åndens fylde, åndens dåb, hvad vi nu end bruger af ord for det, som er årsagen til, at vi, der kan være en følelse af, at hedenskab er på fremmars. Jeg kan godt undre mig lidt over, at det ligesom er en bevægelse, hvor man kan sige, at de nordiske guder, guderne i vikingetiden og sådan noget, at de på en eller anden måde får lov at fylde så meget. Vikingerne, som jo var i deres tid, hvor at kristendommen blev introduceret i Danmark, der gik jeg og tænkte på den anden dag, et eller andet sted, så stod de jo med en rigtig stor viden om vikingetiden, og samtidig blev de præsenteret for noget nyt. De stod måske med den bedste forudsætning for at tage et valg. Skal vi forblive i den tro og det, vi lever i, eller skal vi tage imod det her nye? De havde nok den bedste forudsætning for at tage den rigtige beslutning. Og de valgte kristendommen. Så det er i hvert fald sådan, jeg vælger at se det. Og så har jeg svært ved at forstå, at nu i dag, så kan der være mennesker, som er enormt fascineret af gamle guder, som ikke er andet end afguder, og i sidste ende måske dæmoner. Og vi står med, kan man sige, en meget dårlig forudsætning for og tage en beslutning om, at nå, skal vi gå tilbage til det. Men måske er det kristendommens mangel på ånd og kraft, der overhovedet gør, at det her er en mulighed, at det her overhovedet sker. Disciplerne, de værnede om Helligåndens dåb, så længe de levede. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det, som Jesus han havde sagt til dem, det skal I holde fast i, og det gjorde de. I Apostlenes Gerninger 8, der vil jeg godt lige læse nogle få vers, vers 4-8. De disciple, som nu var spredt, forkyndte budskabet om Jesus overalt, hvor de kom frem. Og de blev spredt, fordi der opstod en forfølgelse cirka sådan 5 år, eller sådan noget efter, at Jesus han var bortrykket. Filip kom til byen Samaria på grund af den her forfølgelse og fortalte folk der, at Jesus var Messias, at Jesus var den salvede. Store menneskeskare lyttede opmærksom til, hvad han havde at fortælle, for de så de mirakler, han gjorde. Mange onde ånder blev drevet ud og forlod deres ofre med høje skrig. Mange handicappede blev helbredt, og der blev stor glæde i byen. Filip, han står her i en vækkelse i Samaria, som man tænker umiddelbart, den har alle ingredienserne til at kan kalde sin rigtige vækkelse. Men der manglede én ting. Der var omvendelser, der var helbredelser, der var uddrivelse af dæmoner. Mennesker blev forvandlet. Der var stor glæde i den by. Men der manglede én ting. Vi skal blive i det samme kapitel her, kapitel 8, vers 14-17. Da apostlene i Jerusalem hørte om, at folk i Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen. Så snart de var ankommet, begyndte de at bede for de troende om, at de må få Helligånden. For indtil nu var ånden ikke faldet på nogen af dem. De var kun blevet døbt til at tilhøre Jesus som deres herre. Peter og Johannes lagde nu hænderne på dem, og de fik Helligånden. Det er tankevækkende, at apostlene her sender, hvad skal man sige, hvis vi skal snakke sådan lidt fodboldsprog, så sender de her stærkeste opstilling, Peter og Johannes, 2 ud af 3 fra Jesu inderkreds. Der var 3 disciple, som var helt tæt på Jesus. 2 ud af 3 bliver sendt op til Samaria, da de hører om den her vækkelse, det de hører om, at Samaria har taget imod Guds ord. Men der var noget, de ikke kunne sidde overhørig dernede i Jerusalem. Vækkelsen i Samaria manglede Helligåndens dåb. Derfor blev de nødt til at sende de her 2 kompetente personer. Så det har været utrolig vigtigt for apostlene, disciplerne, tilbage i Jerusalem, at de her nye kristne oppe i Samaria, de får lov at opleve Helligåndens dåb. Det var dem fuldstændig magtpåliggende, at de ikke bare skal få lov at slippe af med deres onde ånder og sådan nogle ting. De skal også have den her glædesoplevelse, som Helligåndens dåb er. De skal have den her udrustning, som vi selv har fået, så de kan være med og bidrage til, at den her verden, som vi lever i, at den bliver forvandlet. Vi kan ikke stå alene med den her opgave. Derfor må de her nye kristne også opleve Helligåndens dåb, ligesom vi oplever det. Derfor sendte de her 2 derop, Peter og Johannes. Og de lægger hænder på dem, og straks begynder ting at ske. De hører dem tale i tunger. De hører dem profetere. Moses sagde, gid alle måtte være profeter. Vi skal lige også over i Apostlenes Gerninger 19. Vers 1-6. Mens Apollos opholdt sig i Korinth, rejste Paulus videre fra Galatien gennem det indre højland og kom ned til Efesos. Der traf han en flok disciple og spurgte dem, dengang I kom til tro, fik I det Helligånden? De svarer, vi har ikke engang hørt, at der findes en Helligånd, svarede de. Hvilken dåb blev I da døbt med, spurgte han. Johannes døbers dåb, svarede de. Johannes døbte dem, der havde taget afstand fra deres synd, og han sagde til folk, at de skulle tro på en, som kom bag efter ham, det vil sige Jesus. Så snart de hørte det, lod de sig døbe til at tilhøre Herren Jesus. Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede. Der var omkring 12 mænd i alt. Da jeg sådan var ung, så var det lidt svært for mig at forstå, hvorfor Paulus han synes, at de skulle døbes igen. Men at blive døbt i nogens navn, altså blive døbt i Jesu navn, så er det et tegn på, at man vil identificere sig med personen bag navnet. Og i det her tilfælde, så er det Jesu navn. At man vil tage, kan man sige, Kristi karakter på sig. Og at man committer sig til at leve på en måde, så man er en god repræsentant for det navn, som man er blevet døbt i. Og i det her tilfælde, Jesu navn. Det er det, der ligger i at blive døbt, og det er derfor de her mennesker, de vælger at blive døbt igen. Den her gang, siger de, nu gør vi det helt rigtigt. Vi blev døbt med en forventning om en, der skulle komme. Nu har vi hørt om ham, nu ved vi om ham. Nu vil vi døbes i hans navn. Vi vil være rigtige repræsentanter, gode og værdige repræsentanter for Jesus. Derfor bliver de døbt igen. Peter og Johannes var sendt til Samaria for at lægge hænderne på de nye kristne, for at de skulle få Helligånden. Paulus lagde sine hænder på de her folk i Efesus, eller Efesus, hvad vi nu kalder det. Og for at de skulle få Helligånden. Og det, der er interessant ved dem her, det er, dem i Samaria var nye troende. De har lige oplevet, hørt evangeliet. Men vi må formode, at de her mennesker i Efesus er, kan man sige, forholdsvis erfarne troende. De har måske været troende 5-10 år, vi ved det ikke, i stedet for de her oppe i Samaria, som lige har hørt om budskabet. Og alligevel, så siger Paulus, så lægger han sine hænder på dem, for at de skal få Helligånden. Så erfarne troende, og dem tror jeg, der er rigtig mange af i vores land, har også brug for en håndspålæggelse til Helligåndens dåb. Fordi det er sådan, at håndspålæggelser fra mennesker, der allerede har oplevet Helligåndens dåb, er den her, den måde, som den her erfaring, den her oplevelse, den her udrustning, den formidles på. Det var det, jeg selv oplevede, da jeg var barn, at et menneske, som havde oplevet, som havde Helligåndens kraft og udrustning, lagde sine hænder på mig, den dag jeg blev døbt, og overførte noget af den kraft, som han havde i sig, givet af Helligånden til mig. Vi har ikke et dansk ord for det, men har det på engelsk, og det hedder impartation, overførsel af kraft. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har det i Danmark, det er også for dårligt. Ja, det har vi bare ikke. Måske skulle vi finde på et. Den første kirke, den besejrede verden på grund af Helligåndens dåb. Vi kan ikke forvente, tænker jeg, at blive en stemme, der lyttes til i vores tid. En stemme, der får afgørende indflydelse. Med mindre, at vi har Helligåndens kraft og udrustning. Vi kan ikke forvente at leve et sejrende kristenliv, hvis ikke vi har Helligåndens kraft. Så vi må være sultne, vi må være desperate til alle tider, efter at være fyldt med Helligånden. Jeg forestiller os, at vi har en tank inden i os. Vi må til alle tider gå rundt med fuld tank. At vi har fyldt vores indre lager. Den plads, Gud har skabt i os for Helligåndens kraft. At den er fyldt til bristepunktet. Så jeg håber, at jeg med det, jeg har sagt i dag, har kunne skabe en sult og en desperation i os alle sammen. Efter det her. Vi kommer ikke til at forvandle vores familie. Vi kommer ikke til at forvandle vores omgangskreds. Vi kommer ikke til at forvandle vores kollegaer. Vi kommer ikke til at forvandle noget som helst i os selv. Men Gud har ved sin nåde igennem Jesus givet os mulighed for at blive fyldt med Helligånden. Og den gør en kæmpe forskel. Der er ingen tvivl om, at Philip, der tog op til Samaria, han var fyldt med Helligånden. Hvorfor han ikke kan formidle det videre, det er for mig lidt en gåde. Det var bare sådan, det var. De konstaterede bare nede i Jerusalem, han har brug for hjælp. Han gør det rigtig godt, ham Philip derop, men han har brug for hjælp. Det er bare sådan, det er nogle gange. Og jeg tror, Gud han har sat os i en afhængigheds, eller en afhængighed af hinanden. Det er derfor, han har fra dag 1, at Helligånden blev udgivet, skabt kirken, valgt, at det skulle foregå i menigheder, i fællesskaber. At, fordi det er i menigheden og i fællesskabet, at vi supplerer hinanden. At vi kan velsigne hinanden med de gaver, vi får. Knyttet til det her med Helligånden, så er der også nogle åndelige nådegaver. Og dem har vi ikke fået for vores egen skyld. Dem har vi fået for fællesskabet, for vores brødre og søstres skyld. Derfor skal vi have dem for at tjene hinanden. Vær sulten, vær desperat efter Guds ånd. Det vil forandre dig, det vil forandre din verden. Det er Herrens glæde til evig tid. Og den er for dum at gå glip af. Det er for ærgerligt. Det er for ærgerligt at gå rundt og være en Efesus-kristen, når man kunne være en Samaria-kristen. Er det ikke? Det er for ærgerligt at være en Efesus-kristen, en religiøs kristen, når man kunne være en Samaria-kristen. Jesus har givet sit løfte. Jeg kommer til at døbe jer med Helligånd og med ild. Vi må klynge os til det løfte. Vi må åbne os for Jesu ord i forhold til det her. Så vil det forvandle os som mennesker, som skriften siger, indefra og ud. Amen.